Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Даниил. В миналото предаване започнахме глава 6. Спряхме се на първите 15 стиха. Говорихме за високото положение, което заемеше Даниил при мидянинът Дарий. Говорихме и за заговора срещу него. И сега продължаваме нататък. Бих искал да напомня, че първите 6 глави от книгата на пророк Даниил са исторически и са написани ясно и са лесни за разбиране. Последните 6 са пророчески и съдържат редица трудно понятни неща, които биха били по-ясни, ако разполагахме с по-пълна история на еврейския народ от времето на Даниил до идването на Месията. Както знаете, първата глава и първите 3 стиха на втората са написани на староеврейски. Оттам нататък до 8 глава текстът е на халдейски или арамейски и по-нататък продължава пак на староеврейски. Господин Браутън предполага, че тъй като халдейците са били много внимателни към Даниил и винаги, когато поисквал, му давали чаша студена вода вместо царското вино, Бог не е пропуснал да ги възнагради за добрината и удостоил езика им с честа, част от това писание да бъде написано на него. Според преценката на самия Даниил, той продължава святото писание, започвайки от първата изнадваща атака на халдейския Вавилон срещу Ерусалим, когато и самият пророк бил отведен в плен до последното унищожение на града, причинено от Рим, тайнствения Вавилон, в глава 9, 27 стих. Даниил подбира конкретни откъси от историята, които да включи в своята пророческа книга, и те са дадени да укрепят вярата ни в Бога. С вярата си Даниил затуля устата на лъвовете и така получава обещание. Затова четем в посланието към евреите, 11 глава, 33 стих, където се казва: за Давида още и за Самуила и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещание, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня. Тримата мъже били хвърлени в огнената пещ, без да бяха извършили никакъв грях, а Даниил е хвърлен в рова на лъвовете, защото не е пропускал да изпълни всеки известен на всеки един християнин дълг. Даниловите неприятели замислиха да направят нов указ, с който се надяваха да го хванат в клопка, и наистина успяват поради непреклонната вярност на пророка към Бога. Даниил не се оттеглял в провинциите, не избягал след обнародването на указа и остана на поста и устояваше вярата си, защото знаеше, че това за него е чудесна възможност да почете Бога пред хората. Казва се, че Даниил падаше 3 пъти на ден да се моли. Добре е да се молим в определен час, не е за да сковаваме съвестта си, а за да държим будна. А щом телата ни имат нужда от храна да се подсилят 3 пъти дневно, може ли пък душата ни да се задоволи с по-редки молитви? Всички, които познават Даниил, са знаели, че това е обичаят му, и той ни най-малко не се е срамувал. Напротив, Даниил постоянствал в молитвените си навици, дори когато според нововъведения закон вече били уголовно престъпление. Когато научил, че е подписана писмената забрана, той е продължил, както правеше попреди. Мнозина, и то доброжелателни люди, предвидливо биха пристанали да се молят или поне биха си затворили прозорците. Но той продължи. Разбрахме, че царят искаше да избави Даниил. В стих 14 се казва: царят тури при сърце да отърве Даниила и с доводи, и чрез властта си, и труди се до захождането на слънцето да го избави, да убеди обвинителите му да не настояват да се приложи законът в пълната му сила. Враговете му обаче настояват за наказание. Ние не знаем какво е казал самият Даниил, но знаем, че царът му е защитник. Враговете му не отстъпили и искали законът да се приложи напълно. Персийците възвеличили лицемерно мъдростта на царя и изтъкнали, че няма закон, тържествено скрепен от подписа му, който да не е тъй съвършен, че един единствен случай да бъде повод да се измени. Самият цар крайно неохотно и противно на съвестта си подписва заповедта пророкът да бъде погубен. Така Даниил, този достопочтен, олегнал мъж, в чието поведение се долавя и някаква странна смесица от величественост и благост, единствено и само задето почитал своя бог, е бил хвърлен в рова на лъвовете. Не стигало и това, ами са донесли и камък и са го поставили на устието на рова и царят го запечатва. С това гибелта на Даниил изглеждала съвсем сигурна. И самият Дарий насърчава Даниил да се довери на своя бог. Казва се в 16 стих така. Царят заповяда, да докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят, проговаряйки, рече на Даниила. Твоят бог, комуто служиш непрестанно, той ще те отърве. Глава 6, стих 16. Според мен царът не е вярвал на думите си. Това много прилича на някои от половинчатите неща, които ние вършим днес. Казваме за някого или на някого, о, Господ ще се погрижи за теб. Но ако самите ние бяхме на негово място, не бихме се доверили на Бога по същият начин. Цар Дарий обаче имал голям опит. Той е знаел, че Богът на Даниил е всемогъщ и суверен и че може да го избави. Освен това, той вижда, че Даниил е верен на своя бог. Свидетелството на Даниил сред развратните царски дворове на две световни империи не е нищо друго, освен чудо. Неговият непокътнат и недокоснат живот е мощно свидетелство за спасителната благодат на Бога днес. После, като донесха камък и го поставиха на устието на рова, царят го запечата със своя си печат, изпечата на големците си, за да не се измени никакво намерение относно Даниил. Глава 6, стих 17. След като поставят камък върху отвора на рова със лъвовете и Даниил прекарва нощта там, ние всички сме в очакване какво ще се случи. Царят не може да заспи. А лъвовете са свирепи и диви животни. Има една история за човек, който се намерил работа в една зоологическа градина и трябвало да влезе в клетката на лъвовете, за да ги нахрани. Той отказал, а пазачът му казал, ами тези лъвове, които са тук, са без зъби. Човекът съвсем основателно казал, забелязах, но и само с венци могат да ме убият. Но лъвовете при Даниил са имали зъби, освен това са били кръвожадни зверове. Но в онази нощ най-безопасното място за Даниил се оказва именно рова с лъвовете. Мисля си, че Даниил добре се е наспал там долу. Любопитното е, че царът е бил по-разтревожен от Даниил и вероятно е бил в по-голяма опасност. От стих 18 до 24 се описва избавлението на Даниил. Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен, нито остави да донесат пред него музикални инструменти, и сънят побягна от него. Глава 6, стих 18. Царът прекара една напрегната нощ заради Даниил. Не можел да си прости, че го е подложил на такава опасност. Остана и гладен, забранил на музикантите да свирят. И ето какво се случи на следващата сутрин. На утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят, проговаряйки, рече на Даниила. Данииле, служителю на живия бог, твоят бог, комуто ти служиш непрестанно, можа ли да ти отърве от лъвовете? Глава 6, стихове 19 и 20. Не знам дали царят е очаквал отговор, Но Даниил отговаря незабавно. Тогава Даниил рече на царя: «Царю, да си жив довека! Моят Бог прати ангела си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред него. Още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение». Глава 6, стихове 21 и 22. В рова Даниил е жив и здрав, цял целеничък. Той познал гласа на царя. Царю, да си жив довека. Даниил в никакъв случай не го укорил, а от цялото си сърце вече му бил простил. Триумфалният разказ на Даниил за случилото се показва първо, че Бог е спасил живота му с чудо. Той казва: «Той е моят Бог и ясно признавам Него единствен, защото Той прати ангела си». Същият, когато вече познаваме като син на боговете, изпратен в огнената пещ при трите Божии чада, посетил и Даниил и затулил устата на лъвовете. Вижте колко е грижовен Бог към верните си поклонници. И на второ място виждаме, че се е представил пред царя, и Даниил не е хранил омраза нито към него, нито към властта му. Не срещаме той да изрича и дума в своя защита, или да е изпълнен с желание за мъст, или упрек. Той се оставил изцяло в ръцете на Бога да се погрижи за невредимостта му. Тогава царът се зарадва много и заповяда да извадят Даниила из рова. И когато Даниил бе изваден из рова, никаква повреда не се намери на него, защото бе уповал на своя Бог. Глава 6, стих 23. Гонителите му не може ли да не признаят, че законът бил спазен до край, макар самите те далеч да не били доволни? Не били в състояние да изтъкнат никаква причина, поради която Даниил да не бъде изваден от рова. Царът е обичал Даниил и искрено се радва да го види здрав и читав, а Даниил се спасява с вяра. Тогава по заповед на царя докараха уния човеци, които бяха наклеветили Даниила, и хвърлиха тях, чадата им и жените им в рова на лъвовете, и преди да стигнат до дъното на рова, лъвовете им надвиха и счупиха всичките им кости. Глава 6, стих 24. Подлед заговор на враговете на Даниил е разкрит. Заедно с целите им семейства те са хвърлени в рова на лъвовете. Сега вече свирепостта на тези животни се проявява с цялата си жестокост. Дари, въодушевен от сътвореното за избавлението на Даниил чудо, събира кураж и вече действа така, както той смята за добре. След като невинността на Даниил е вече доказана, сега обвинителите му са осъдени на същата участ, каквато бяха намислили за него. От тук нататък ще видим благоденствието на Даниил и указът на Дарий. Тогава цар Дарий писа до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят: «Мир да се умножи на вас». Глава 6, стих 25. Дарий издава световен указ, който е неговото лично свидетелство. Той открива същият мир, който бе дошъл и в Навуходоносор. Спомнете си, когато изучавахме глава 4, стих 1. И това свидетелство за мир идва от същия човек, който не успява да мигне цялата предишна нощ. За Божия чест издава указ до всички народи, който ги задължава да се боят от Бога. И изпраща указа до всички племена, народи и езици. Издавам указ, защото в цялата държава, над която царувам, да треперят човеците и да се боят пред Данаиловия Бог. Защото Той е живият Бог, който е утвърден довека, и Неговото царство е царство, което няма да се наруши, и властта Му ще трае до край. Той избавя и отървава, и върши знамения и чудеса на небесата и на земята. Той е, който отърва Даниила от силата на лъвовете. Глава 6, стихове 26 и 27. Дари заповядва на всички човеци да се боят от Бога на Даниил. И това е свидетелство, че Той е живият Бог, за разлика от идолите и че владее над всичко. Дарий е доведен до Бога благодарение на чудото на рова с лъвовете. Макар с този указ Дарий да отива по-далеч, все пак не стига до край, защото ако се беше доверил на вече утвърдилите се в себе си убеждение, щеше да нареди всички човеци не само да се боят от Бога, но и да го обичат, да уповават Нему и да се отвърнат от служението си на идолите, а да се покланят единствено на Него. И има сериозни причини хората да се боят от Бога, защото Той в същността си ще прибъде. Господството му е неоспоримо. И Той и господството му са неотменими, непроменими. Той притежава достатъчно сила, за да поддържа властта си. Той избавя верните си слуги от беди и ги спасява от тях. И вече е дал още едно доказателство за всичко това, избавяйки слугата си Даниила от силата на лъвовете. И тъй, той Даниил благоденстваше в царуването на Дария и в царуването на персиеца Кир. Положението на Даниил е сигурно и той се задържа на него до края на живота си, който идва по времето на цар Кир. Именно Кир издава указът, който позволява на юдеите да се завърнат в Палестина. Това е описано във втора книга на Летописи, 36 глава, 22-23 стихове и книгата Езра, глава 1, стих 11. С това завършва чисто историческата част от книгата на пророк Даниил. От тук нататък книгата ще се занимава основно с виденията и пророчествата, дадени на Даниил в продължение на целия му живот в чуждата страна. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме втората част от глава 6 на книгата на пророк Даниил. Даниил бе хвърлен в рова на лъвовете, проследихме избавлението от Бога и благоденствието на Даниил и указът на Дарий. В следващото предаване ще изучаваме глава 7. Бог да ви благослови!